Krkonoše dřív hlídával Krakonoš a jeho pomocníci. Dnes bdí nad klidem našich nejvyšších hor a zároveň Národního parku strážci. Ovšem zvířecí pomocníky mají rovněž. Už několik let jsou součástí strážní služby v Krkonošském národním parku huculští divocí koně z rodinného statku Karbusických na Janově hoře. Jak taková strážní služba v horách a na divokých koních vypadá a co všechno huculové dokáží? Jak působí na neukázněné návštěvníky parku a dokáží se dnes lidé ve vzácné přírodě chovat lépe než dříve? O tom všem bude dnešní Natura. Přínosný poslech přeje Markéta Ševčíková.
Natura.
Tak, milí posluchači, my vás po dlouhé době zdravíme z Krkonoš. Nacházíme se 800 metrů nad mořem na takzvané Janově hoře. A přijeli jsme sem do tady té romantické části Krkonoš z velmi specifických důvodů. Krkonoše jako krásné hory dříve svého strážce v podobě Krakonoše měli, ale samozřejmě, že už jsme se posunuli dál a o tom, jak je takováto vzácná přírodní lokalita chráněna a hlídána, si budeme dnes povídat. Je to tak, Čestmíre?
Důležité je, že naši strážci, kteří pečují o Národní park, dostali velkého pomocníka. V dnešní době už dokonce někteří mohou jezdit na koních a budeme slyšet odezvy, jak to přijímají návštěvníci, jestli jsou důvěryhodnější, protože víme, že mnozí strážci nabádají lidi, aby se chovali vůči horám ohleduplně, ale sotva zajdou, tak lidi dělají velké neplechy. A to je velká bolest našich národních parků a Krkonoš zejména, protože je to nejstarší český národní park a lidé sem si navykli právě chodit i za nejrůznějšími zábavami, nejenom za turistickým poznáváním. Takže strážci jsou potřeba. A jak to zdůvodní ředitel Národního parku, to se dozvíme za chvíli.
Je to přesně tak, my máme samozřejmě sebou velmi erudované průvodce. Je tady s námi ředitel správy Krkonošského národního parku Robin Beneš. Dobrý den.
Dobrý den.
Máme tady půvabnou mladou dámu Alžbětu Karbusickou, která je tady z tohoto místa přímo a je zároveň trenérkou a velitelkou výcviku. A za chvíli uslyšíte, čeho. Dobrý den, Alžběto.
Dobrý den.
A máme samozřejmě tady i stepilého mladého muže, co by zástupce všech strážců, Jana Hanuše. Dobrý den.
Dobrý den.
Začneme ale samozřejmě panem ředitelem Bönišem. Jak je to tedy s tou současnou stráží v Krkonoších nebo s tím hlídáním vlastně těch nejcennějších lokalit? Já totiž nevím, jestli naši posluchači si vlastně dokáží představit nebo dohlédnout, jak obrovská je to oblast a ta asi nejde obsáhnout zcela důkladně, ale na to určitě existuje nějaký propracovaný systém.
Tak kromě lesníků, kromě ochranářů, máme samozřejmě na správě Krkonošského národního parku profesionální strážce. Na 6 územních pracovištích jich je rozmístěno 19 aktuálně a ti dávají pozor na to, aby se návštěvníci chovali pokud možno v intencích návštěvního řádu. Samotný národní park má kolem 370 km čtverečních, s ochranným pásmem je to 550 km čtverečních, znamená, není to rozhodně jednoduchá práce.
Jak ta nejednoduchá práce vypadá, pane Jene? Jak vypadá vlastně den takového strážce Krkonošského národního parku?
Tak máme určitý rozpisy. V týdnu párkrát, když je hezké počasí, tak vyrážíme na koních. Ráno se stavíme tady na Janově hoře, když děláme strážní službu v tady té oblasti. Vyfasujeme koně a dáme na koně sedlo, všechny věci dáme do brašen a jdeme směr terén. No a pak v průběhu dne chodíme po těch turisticky značených cestách a dohlížíme na ty pravidla, co by měli lidé v Národním parku dodržovat.
Pan Jan už to vyslovil, protože se bavil o sedlech a brašnách, takže je jasné, že ta stráž je vykonávána také na koních. Kdo s tím nápadem přišel, pane řediteli, protože ono to asi není úplně běžná věc. Jak dlouho tady koně jsou v Krkonoších, protože ono si dokážeme představit koně někde v severoamerických nějakých chráněných lokalitách, ale u nás je to asi poměrně novum, nebo ne?
Tak koně jsou v Krkonoších od nepaměti, samozřejmě sloužily různým účelům. Tady na Janově hoře letos oslavili 40 let a co se týče zařazení místních huculů do naší strážní služby, to je historie stará zhruba 7 let, kdy můj velký předchůdce Honza Hřebačka rozhodl právě o téhle spolupráci.
No a konečně se dostáváme k dámě, kterou tady s sebou máme, k Alžbětě Karbusické. Vy tady totiž máte farmu. Už tady pane řediteli říkal, že jsou tady huculové. Jak vlastně vznikla ta vaše farma a jak vznikla také ta spolupráce s Krkonošským národním parkem? Protože asi jste si tady nezřizovali ty koně jenom kvůli tomu, aby na nich strážci mohli jezdit.
Ne, úplně první, vlastně proč se tady ta farma vznikla, tak to bylo potřeba zachovat to plemeno, zachovat huculy, protože jich byl velmi malý počet a bylo potřeba je uchránit, protože to není sportovní plemeno, takže není tak využívané, ale jeho předpoklady pohybu v terénu, jeho odolnost a zdraví vlastně je něco, co je potřeba chránit. Takže proto vznikla ta farma před těma 40 lety, kdy vlastně přišel můj táta s kamarádama a rozhodli, že vlastně tady je vhodné místo. A ta spolupráce se strážní službou vlastně vznikla, nebo už měla delší vývoj ještě vlastně před tím rokem 2012. A to ten vlastně, že jestli znáte knížku Kuň pro Krakonoše, tak tam v počátcích tady farmy bylo určité putování po Krkonoších, kde i jeden z těch účastníků byl v rámci KRNAPu a začal jakoby tu myšlenku tam vnesl. Takže vlastně to začalo už takhle s tou knížkou Kuň pro Krakonoše.
My jsme tady sice hned vedle jednoho krásného koníka, ale já bych navrhovala, protože se nám velmi zvedá vítr, aby naši posluchači z toho vysílání ještě něco měli, abychom se poposunuli tady kousek do závětří, protože už by tam potom bylo slyšet jenom to hvízdání větru a za těmi koníky se za chviličku zase vrátíme. Vy byste mi mohl, pane Jene, mezi tím říct, jak se vám s těmi koníky spolupracuje, protože vy jste s nimi ve styku vlastně co by strážci každý den. Tak jaké je to plemeno? Dalo by se to nějak charakterizovat? Jak spolu vycházíte?
Tak hucul je všeobecně jako i tvrdohlavější kůň, ale my máme vždycky jako jedince vybraný dobrý, takže myslím si, že je úplně v pohodě.
Pan Jan říkal, že huculové jsou tvrdohlaví koně, tak jak to je, paní Alžběto, nebo slečno Alžběto?
Oni jsou hlavně chytří. To znamená, že ta práce, pro kterou je potřebujete, musí i jim dávat smysl. To znamená, že pokud s nima pracujete tak, že tomu rozumí, má to pro ně smysl, jste spravedlivý, nejste nějak jako vůči ním nepříjemný, tak oni s vámi spolupracovat budou a velmi dobře. Naopak oni do té práce pak dají všechno, pokud prostě vidí, že to má ten smysl. Pokud ne, tak prostě pracovat nebudou. A to je ta tvrdohlavost, o který spousta lidí mluví, ale je to opravdu jenom o tom, že jenom nenašli vhodnou práci pro tohle plemeno.
Nebo že jim nikdo nevysvětlil, že je to velmi smysluplné a že pracují v Krkonošském národním parku. Čestmíre, vy máte nějakou zkušenost z huculi?
Zkušenost z huculi mám takovou, že když to začínalo, tak jednoho dne se přihnalo asi stádo 20 huculů po naší louce, takže jsem se prostě vyděsil, protože o tu louku pečuju a najednou tam bylo tolik koní. To bylo ale v začátcích a takový ten amatérismus, který se do toho dostal. Ale já bych...
To taky nebyly huculové tady od Karbusických, že?
No, nejspíš taky, ale možná, že tady byl nějaký sjezd, protože jich bylo opravdu hodně, takže asi to bylo pro ně zajímavé se dostat i k nám za hřeben vlastně odsud. Ale co mě zajímá, je právě, že slečna říkala, jak se pracuje s těmi koníky, ale jak se pracuje se strážci, nejsou taky někdy tvrdohlaví, kolik jste jich už vytrénovala, to by mě ale hodně zajímalo.
To mě také, jak probíhá ten výcvik. Když jsme říkali, že vy jste vedoucí výcviku, tak jsme vlastně neřekli, jestli těch huculů nebo strážců.
Já jsem vedoucí výcviku jak huculů, tak i strážců. A myslím si, že strážce i hucul mají to, co jsem říkala, vlastně je to pro ně společný. Pokud vidí v té práci, co dělají smysl, tak pracují opravdu se zapálením. Pokud bych je trápila někde zbytečně přes příliš na jízdárně, tak prostě pracovat nebudou.
Jak probíhá ale ten výcvik, protože to si až si naši posluchači neumí moc představit, tak dovedeme si představit, jak se trénují koně pro běžné rekreační ježdění, ale tady je to asi něco jiného. Jaké musí mít dovednosti speciální ti koně a jaké by měli mít ti strážci, aby s nimi tedy mohli pracovat a jezdit s nimi?
No, je to specifické v tom, že vlastně pro ty strážce nejdůležitější pohyb v terénu. Takže oni nepotřebují překonávat vysoké parkury, nepotřebují mít dokonalé přiježdění na vysoké drezury. Oni potřebují, aby s tím koněm se dorozuměli v jakékoliv situaci, i třeba případně nebezpečné nebo na nějakým náročném terénu, aby se domluvili tak, aby se jim nic nestalo v tom terénu. Takže tam jde hlavně o rovnováhu, o vztah s tím koněm. A pokud jde o ty koně, tak oni od přírody ten pohyb v tom terénu mají, takže tam jde jenom o to vysvětlit jim, že v tom terénu se taky budou pohybovat, ale ještě s jezdcem. A vlastně pro strážce je to takový náročný v tom, že vlastně ta sezona jezdecká tady v Krkonoších je celkem krátká, jakmile sleze sníh a pak hnedka zase napadne. Takže oni mají těch výcviků trochu míň, než by asi běžný jezdec někde v klasické stáji měl, takže na ně to klade vysoké nároky, aby vlastně všechny ty základní věci zvládli.
Tak pan Jan je strážce, tak nějaký příklad z praxe, pane Jene, už se vám někdy stalo, když jsme říkali tady, že huculové jsou občas trošku tvrdohlaví, že třeba odmítl pokračovat v cestě nebo že chtěl jít někam jinam, než jste zamýšlel vy?
Tak za začátku jsme měli největší problém asi s lanovkou směrem na Špindl, když vlastně lanovka přetínala turistickou trasu nad námi. Tak koně odmítli jít, chtěli se jí splašit, tak nějak jsme to zvládli, ale to byl ten první problém. No, poté jsme to už tak nějak jako vymakali, ale byl to problém.
A co se týče těch neukázněných turistů, nakolik jich tak běžně během týdne nebo dne narazíte? Kolik lidí vlastně potkáte, kteří se nechovají úplně optimálním způsobem?
Není jich až zas tak tolik. Většinou ty lidi jako začínají čím dál tím víc chápat, že se tady mají chovat ohleduplně vůči přírodě. Takže nejsme úplně tady kvůli tomu, aby jsme jako pořád za něco kárali a většinou jim spíš radíme, kudy se mají třeba vydat nebo tak.
Taky to je způsobeno tím, že když uvidí důstojnost uniformy strážce, zejména když je na koni, tak já si myslím, že mnohý turista, který by chtěl něco podnikat v kleči, tak si to hodem rychle rozmyslí, když uvidí strážce. Důležité je taky, zda strážce má takové pravomoci, aby když ten turista opravdu se chová bezohledně, jestli mu může napařit pokutu nebo ho nějakým způsobem pokárat, protože tady slyšíme velmi správně, že jsou spíš nabádání a hlavně, že jim je raděno, jak mají jít. Ale důležité je taky podchytit ty, kteří nechtějí respektovat ty zákony týkající se Národního parku.
Jak je to tedy s tou možností postihu z vaší strany nebo vlastně vůbec s vašimi kompetencemi?
Tak jako můžeme dát na místě blokovou pokutu ve výši do 10 000, avšak takový pokuty nedáváme, takhle vysoký na místě jsme hodnější, takže snažíme se vždycky, aby to ty lidi třeba pochopili, tak si s nimi popovídáme, proč dělají špatně, protože kolikrát to lidi dělají z nevědomosti. Takže člověk vidí vyloženě na tom člověku, jestli už to je takovej zarytej člověk, který ty problémy dělá, anebo jestli to jsou lidi, kteří opravdu to dělají z nevědomosti. Takže jim to vysvětlíme a v těch výjimečných případech se ta pokuta dá, ale snažíme se spíš je tak nějak jakoby vychovávat.
Jak je to, pane řediteli, s tou mírou toho environmentálního uvědomění návštěvníků Krkonoš? Protože já jsem nedávno četla, že jste zmapovali změnu chování v tom, že lidé tady začínají opět nechávat fůru odpadků po sobě a podobně. Dokonce jste k tomu uspořádali takovou speciální akci, tak když byste to měl zhodnotit za posledních, já nevím, pár let, co se děje?
Je, to by možná byla debata na další pořad. V každém případě musím potvrdit Honzova slova. Zhruba 80% přestupků v Krkonoších naši strážci řeší domluvou. Někdy samozřejmě musí nějaká represe nastat, ale neděje se to zbytečně často. Co je trochu nešvar, stává se nám, že lidé chtějí často opravdu individuálně vysvětlovat důvody nejrůznějších zákazů. Neuvědomují si, že nějaký zákaz v horách je prostě výsledkem dlouhodobé debaty, nějaké oponentury a to celé je pak vtěleno třeba do opatření obecné povahy, vyhlášky nebo zákona. A s policistou jistě taky nediskutují při každé pokutě, proč se právě v obci jezdí 50 km za hodinu.
A změnilo se i spektrum těch zlozvyků nebo toho, co ti lidé dělají v těch horách?
V Krkonoších se samozřejmě stejně jako jinde odráží módní trendy, řekněme. To znamená, v posledních letech máme především problémy v zimní sezóně s neukázněnými skialpinisty, kteří se pouštějí v prvních zónách mezi kleč a zakreslé smrky, kde přebývá velmi ohrožený tetřívek. V létě se nám opět stává stále víc, zejména v těch exponovaných místech, že se objevují odpadky. Ono to do určité míry souvisí s nově otevřenou lanovkou na polskou kopu, která umí vyrchlit až 1600 lidí za hodinu. Zatímco ta lanovka například na Sněžku má kapacitu 2,5 tisíce lidí denně. Ty odpadky v těch horních partiích se především ukazují, že jsou právě od polských turistů.
Tak, ale abychom se vrátili k tomu, kvůli čemu jsme sem na Janovu horu dnes přijeli, a to jsou Huculové a vůbec koníci, tak slečno Alžběto, že bychom se zašli zase podívat za nějakými těmi koními?
Určitě můžeme.
My už se tady zase blížíme k jednomu z těch koníků, který vypadá tedy velmi hodně. Jak se jmenuje?
No, já jsem dnes přivedla Matého, on tolik služeb za sebou nemá, protože je to trošku menší valach a většina strážců je poměrně velkých. Takže on nechodí tolik do služby, on chodí třeba se mnou, když s nima jdu nějakou výcvikovou službu, tak jde se mnou, takže on jich tolik nemá, ale určitě by rád, tak možná, až bude nějaká strážkyně, tak vyrazí do služby taky
častěji. Tak to záleží na tom, jestli pan ředitel nějakou přijme. Přijímáte do takovéhoto strážního poměru i ženy?
Samozřejmě máme i strážkyně, aktuálně jsme ve stádiu přemlouvání jedné naší kolegyně, aby se pustila taky do strážní služby na koních.
No, tak pojďme k Matému a ukážete nám, jak to probíhá vlastně. Alžběto.
Tak, strážci mají svoje vybavení, které je trochu odlišné od našeho běžného vybavení. Mají speciální uzdečku, z které lze odepnout udidlo a tím pádem se z ní hned stane ohlávka. Sedla mají také svoje.
Jako nějaká speciální? Jiná než jsou běžná sedla na ježdění?
Část těch sedel jsou anglická a ještě jsou jakoby zlehčená, aby přece jenom ten kůň neměl takovou zátěž v té službě na sobě a musí být vlastně upravená tak, aby se k ním dali přidělat brašny.
Mimochodem, každý strážce má svého koně nebo si je tak rozebírají různě, jak přijdou?
Každý má svého koně, je důležitý, aby ten strážce s tím koněm měl určitý vztah, aby ten kůň důvěřoval strážci a strážce důvěřoval koni, protože to je nejdůležitější pro práci v terénu. V náročném terénu. A v podstatě by měl ten kůň ho provázet většinu času té služby.
Pane Jene, vy tady svého koně dnes nemáte, ale když tedy na něm vyrážíte ráno do služby, tak kolik kilometrů spolu nachodíte, najezdíte?
Tak je to třeba 20-25 kilometrů.
A tu trasu si vždycky předem vytyčíte, nebo vlastně jezdíte tam, kde je to aktuálně zapotřebí?
Tam, kde je to aktuálně zapotřebí, do těch vrcholových partií, kde je v té sezóně nejvíc návštěvníků.
A nebojí se ti koníci, tak do výšky?
Ne, vůbec jim to nevadí.
Mimochodem, musí se Alžběto kůň nějak speciálně vycvičit, aby se nebal chodit po příkrých někdy svazích, srázech, strmých a podobně?
Pro ně je to přirozené. Je to horské plemeno, takže pro ně pohyb v terénu je naprosto přirozený. Tam jediný, co musí si zvykat na to, že v tom pohybu, v tom terénu, tam mají na zádech ještě nějakého člověka, takže tam se pak trošku pro ně liší, vlastně ta jejich rovnováha se jim změní tím jezdcem, takže na to oni si musí zvykat, musí nasvalit dostatečně záda, jiný svaly, než co by používali asi běžně v přírodě, v divočině, tak potřebují teď trošku jiný svaly, takže se vlastně je potřeba, aby si na tuhle tu zátěž zvykli, jinak jako ten pohyb v terénu je pro ně naprosto přirozen.
Jak dlouho trvá takový výcvik huculského koníka, aby se z něj mohl stát plnoprávný strážní kůň v Krkonošském národním parku?
Oni jsou velmi inteligentní a ten výcvik, nechci říct, že je jednoduchý, ale je poměrně rychlý. Tam dlouho trvá, je to pozdní plemeno, to znamená, že svaly, kosti, šlachy, všechno jakoby u nich dozrává nebo se dovyvíjí pozdě. To znamená, že tam je dlouhá doba, kdy se čeká, až ten kůň je fyzicky připravený. To je kolem 6. roku, takže do té doby v podstatě mají tu zátěž menší, spíš takový, aby se právě zvykali na tu manipulaci a pak teprve po tom 6. roku vlastně můžou jít do nějakých náročnějších služeb, aby vlastně byli fyzicky připravení, a protože pokud je ten kůň dobře fyzicky připravený, tak ta služba je pro něj radost a ne jako nějaká obtíž.
Pane řediteli, vy jste chtěl něco dodat, že? Já jsem se chtěl zeptat, jak se to osvědčilo, ale řekněte, co jste chtěl říct.
No, ono to několikrát zaznělo, že huculové jsou někdy trochu tvrdohlaví, že jsou velmi inteligentní. Bětka říkala, že jsou klidní. No, oni jsou huculové z Janovky především hodní. A ono to není jenom například u psů, že to zvíře je odrazem svého majitele a svého pečovatele, ale platí to samozřejmě i pro koně, protože karbusičtí, kdo je dlouho zná, jsou úžasní lidé, kteří mají skvělý vztah ke Krkonoším a ke svým zvířatům, tak se to samozřejmě projevuje i na povaze jejich huculů, které my využíváme ve strážní službě. To znamená, když naši strážci sedí na koních a někdo v terénu projeví přání se přiblížit a koně si pohladit, tak to samozřejmě je možné. A nejen, že ten kůň dodává našim strážcům na majestátu, ale myslím, že to je i velmi pozitivní emoce vůči správě a vůči ochráncům přírody v Krkonoších.
Říká pan ředitel správy KRNAPu Robin Beniš. No, čestmíre, blížíme se do finále našeho pořadu, přestože mě se tady tak líbí, že bychom tady možná mohli natočit ještě nějaký další díl. Mimochodem, to, co říkal pan ředitel o karbusických, je pravda, protože my tady vidíme fůru zvířátek, nejenom huculi, ale i kočky, psy, a všichni vypadají velmi spokojeně, takže skutečně zvířata jsou vždy odrazem toho, jaká atmosféra panuje tam, kde se o ně starají. Nicméně, co jsme tady dnes viděli, stále ještě vidíme, a co jsme zjistili?
Tak viděli jsme například kozy, na které jste zapomněla. To je docela početné stádečko a hezky se na ně dívá. Ale k té strážní službě. Ta je opravdu nezbytná. To jsem zažil na vlastní kůži, když jsem tady v Krkonoších byl skoro 10 let zaměstnán, a mohu říci, že ten majestát na tom koni zcela nepochybně způsobí daleko větší respekt u těch návštěvníků, nežli když by tam šel človíček s jednou brašnou přes rameno a kdyby tam měl 1000 pokutových bloků, tak to nepomůže k tomu, aby to jen tak od pohledu zapůsobilo na ty návštěvníky. Takže nám mohou ty krkonošské koníky a na nich strážce závidět v jiných chráněných oblastech, kde mají třeba potíže taky s neukázněnými návštěvníky.
No a možná, že se inspirují a třeba budou karbusičtí potom trénovat jejich huculi pro další národní parky. Uvidíme. Byla tady s námi velitelka výcviku jak huculských koníků, tak strážců Alžběta Karbusická. Díky a naslyšenou.
Také děkuju.
Byl tady s námi jeden z krkonošských strážců Jan Hanuš. Díky a naslyšenou.
Taky děkuju.
Byl tady pan ředitel správy Krkonošského národního parku Robin Beniš. Díky a naslyšenou.
Brzo naslyšenou.
A samozřejmě Čestmír Klos.
Naschledanou a rád bych navštívil stejně atraktivní místo, jako je tady farma Hucul.
A tady z huculské farmy na Janově hoře, z farmy rodiny Karbusických, se loučí spolu tady s koníkem Huculem Matém a naslyšenou se těší Markéta Ševčíková.